ئێرە واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جوگانی ئازی سلاوتان لێبێت بەخێربێنەوە بۆ بابەتێکی دیکەی بەرنامەی حوتوانەی ڕوانگە ئەمن سلاحی پیرۆتی لە تەوەرەی حوتوی ڕابردوودا باس کرا کە زارا محەممەدی مامەستای زمانی کوردی شەمە هەشتی مانجی یەکی 2022 زایانی خۆی بە بەندیخانەی سنە ناساند کە دادگایەکی سنە بڕیاری 500 زیندانی بەسەر ناوبراودا سەپاند بوو دەمانەوێت کاردانەوەی بەندکرانی ناوبراو هەروەها بەردەوامی خۆپیشاندانەکان بە تایبەت لە کوردستانی ئێران و لەگەڵ ئەوەشدا دوامین راپۆرت سەبارەت بە دۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ئێران لەم بەشەی بەرنامەدا تاوتۆ بکەین میوانەکانمان کاک مەسعودی کورتپور ڕۆژناموان و کاگەرسەلان یارەحمەدی لە ڕێکخراوی هەنگاون لە پێشتا سپاسی ئامادەبوونی هەردوو لاتان دەکەم کاک مەسعود بە بەرەستانەوە دەست پێ بکەم دوای بەندکرانی زارا محەممەدی ئەوەندەی ئێوە ئاگادار بن کاردانەوەی خەڵک کاردانەوە لە شارەکان بەرامبەر بەم بەندکردنەی زارایە تا ئێستا چوون بووە
کاردانەوەی بێداد زۆر بوو چونکە لە سۆسیاڵ مێدیادا زۆر باس کرا زۆر لە منکە چاو لێ دەکەم لە گروپە تێلگرامی و ئینستاگرام و ئەوانە کلن باس کرا و شتەکە دەنگدانەوەی بێداد زۆر بوو خەڵکی زۆریان پێ ناخۆش بوو کە شتە ڕووی دا بەڕاستی و نیشان دەدا کە حکوومەت تەحملی ئەوەشی نییە کە مەستایەک مەسەل نەکاتە زیندانەوە کەیسەکە کەیسی ئەوە بوو کە لەسەر زمانی کوردی محاکمە کرا و ئەڵبەتە ماوەیەک لەو پێش 10 ساڵیان زیندادا بوویا و دەمیش چەندین کەمپەینیان بۆ ڕێخست و نەیەڵن و شتەکە زۆر گەورە بۆ دوای دیارە حکومەکەیان کەم کردەوە کە دیارە 5 ساڵ و ئەوەش دەنگدانەوەی بێداد زۆر بوو و خەڵکی زۆری پێ ناڕەحەتن بەڕاست
کاگەر سەلان ئاستی کاردانەوەی خەڵک بەرامبەر بە بەندکردنی زارا تا ئێستا ئێوە لە بەشی ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ کاردەکەن تا ئێستا تۆ چۆنی هەڵدەسەنگێنی
سڵاو ڕێز بۆ ئێوە و بۆ میوانەکەتان و بۆ گوێگرانتان لە ڕاستیدا من دەتوانم بڵێم کەیسی دۆسیەی زارا محەممەدی یەکێک لەو دۆسیانە بووە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا زۆرترین دەنگدانەوەی لە نێو کۆمەڵانی خەڵکە ناڵێم میدیا چون بەڕاستی میدیا فارسیەکان ئەو جۆرە پێویست بوو ڕووماڵیان نەکرد بە جۆرێک دەتوانم بڵێم پرسەکەیان بایکۆت کرد بەڵام یەک کۆدەنگیەکی زۆر باشی هەم لە نێو خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەم خەڵکی باشووری کوردستان و هەم ڕۆژئاوای کوردستان پێکهێنا بینیمان کە لەم یەک حوتوی ڕابردوودا بە شێوەی جۆراوجۆر لە زانکۆکانی باشووری کوردستان پاڵپشتی زارا کرا شاعران و نووسران و حەتتا تەنانەت ئەمڕۆ یەکێک لە هونەرمەندان ئاوازێکی بۆ زارا محەممەدی دانا بۆ خەڵکی باشووری کوردستان و لە ڕۆژئاوایش بینیمان کە هەم خوێندکاران و مامۆستایانی بەشی پەروەردەی شاری قامیشلۆ لاوانی شاری کۆبانی هەموو بە شێوەی لە شێوەکان پشتگیری لە دۆسیەی زارا و پشتگیری لە خوێندن و پەروەردە بە زمانی کوردیان کرد بوو و ئەو هەڵوێستەی کۆماری ئیسلامیان شەرمەزار کرد و تەنانەت بەشێک لە چالاکانی ژن لە ڕۆژئاوای کوردستان کە بەشێکیان لە بڵێم نزیکەی 103 ڕێکخراوی کوردستانی لە ئەوروپا کە چالاکی دەکەن ئەوان دەست پێشخەریەکیان کرد نامەیەکی سەرئاوەڵایان ڕوو بە نەتەوە یەکگرتیەکان نووسی بوو و بەندکرانی زارا محەممەدی تێیدا شەرمەزار کرا بوو ئەوان تەنانەت کەمپەینێکیان بەناوی شاڵی زەرد دروست کردووە یعنی هەر ژنانی ڕۆژئاوا و وەک دەبینین لە دوای دیمەنەکاندا کە زارا محەممەدی دەچێتە بەندیخانە شاڵێکی زەردی لە ملدایە ئەوان بۆ پشتگیری لە زارا کەمپەینێکیان دروست کردووە و ئێستا دەبینین لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڤیدیۆ و وێنەی خۆیان بڵاو دەکەنەوە لەسەری داوای ئازادی بۆ زارا محەممەدی دەکەن و شتێکی دیکەش لە نێوخۆی ڕۆژهەڵاتیش بەڕاستی دەنگدانەوەی زۆر زۆر بووە یعنی من کە ئەم ساڵانە بەردەوام ڕووماڵی ئەو هەواڵانە دەکەم بە دووادەچوونیان بۆ دەکەم یەکێک لەو دۆسیانە بووە کە خەڵکی نێوخۆی ڕۆژهەڵاتیش پشتگیریەکی زۆریان کردووە ئەمەش دەگرێتەوە لە ڕاستیدا بۆ پشتگیری بنەماڵەی زارا و پشتگیری ڕێکخراوی نۆژین لە دۆسیەی زارا چون لە ڕاستیدا ئەوان خاوەنداریەتیەکی باشیان لەم دۆسیە کرد ئێمە زۆر کەیس هەیە زۆر کەس هەیە کە سزای بەندکرانی بەسەردا سەبێ بەداخەوە وەکو شەرم چاوی لێ دەکەن وەکو ئەیبەت چاوی لێ دەکەن تەنانەت کەیسی وا بووە هەتا سزاکەی بەندکرانەکەی نیوە نەکێشاوە کەس ئاگادار نەبوو ئەم کەسە چۆتە زندان ئەمە یەکێک لە کێشەکانی ئێمەی کوردە یعنی لە بۆیە پرسەکانی تایبەت بە کوردستان کەمتر میدیایی دەبێت و ئەمەیە بەڵام لە دۆسیەی زارا بینیمان بەڕاستی هەم بنەماڵەکەی و هەم پاوژینەکەی و هەم ڕێکخراوی نوێژین چیان لەدەست هات کردیان چەندین جار کۆبوونەوەی ناڕازیەتیان پێکهێنا لپیش دستگاهی دادیسنه و دعوای هواشانوی سزاکیان کرد و لطورک کمالاتی کنش به دوام پشگیریان کرد بای ام کیسه لراسی دا بای پرسی اکی گشتی لأستی همو کردسان و تنیاشون اک براسی من نمبینی لم چند روژه دا لباکوری کردسان بو که به هیچ شوک هیچ پشگیری کم نبینی بلا من میدیا کن کرد بویان بلا موکو اوی چلاکان یان رخراوکانی باکوری کردسان جوری کل جورکان پشگیری دو سه هزار این کردوی من و کم نمبینی
کاغ مسعود بک راگه نرگشتکن راپورتیان داوا دا بین ریا که کومل گلام آمستایان لا شهر زور بزرگانی کردستان سنه سقزوان خو پیشندن دکن تو پیدوه لپیوندی زره دا تون که هندی چن وینی زره ان برس کردو توا اون دیتی آگه در بی داوکان چیه لپیوندی مامستا زره دا
هر نارضایتی مامستان البته توای ایران بر دوامه لکردستانش دیار لو حرکتی مامستان دا پیز رو دا شهرکانی کردستان مامستان کوده بنو اعتراض دکن یکی دا خوازکانشان اصلی فازده قانونی اساسی که کندن وزمانی زگماکیه دا مدرسکان و دا افغانکان دا یار وصال های مطرحو هر جه بجهر نبو یعنی البته اصلی قانونی اساسی زوره که سبارت به مافی خلقیه بلام او مافیان که اصلی فازده قانونی اساسی مربوطه با کندن وزمانی زگماکی که خلقی کردستانی شو برخواد چالاکانی مدنی و سیاسی و آنه زور دمیجه باسی دکن و دعوه دکن که حکومت دی بجه بکا و اوی که ماموستا زارت بو خویه و جیره و که ماموستا زمانی کردی بو دیاره دنگدانوی زور بو و من دیم دا نیو پلاکار دکن در شهرکانی کردستان سنو و آنه اوش یعن دخواست بو که ماموستا آزاد من البته یکی لشعارکان اوی که ماموستا یک لزندان و درخواستی آزادی اوانه دکن در شعارکان انده اوی که در نسراوکان انده فلاکار دوی که پیانه پاسی او دکن که ماموستاوانی بند کراویش آزاد بند و ماموستا دارش که دنگدان اوی زور بو یکن درخواستگانه بو که نوسی بویان و درخواستی اوان کن بو که ماموستا دارش آزاد بی البته لاساس دانه به هیچ کس زندانی کری بخوی عقیده و بخوی اوی که ماف دعوه دکا یا مافی شکندن دعوه دکا یا هر نو چالاکی که به لغلاتی که آزاد تا نبیشه در زندان برحال خلا میدی بدا خوال ایران بردوخه کوایا که بخوی چالاکی سیاسی و مفخوازی طرف دگرن و تیکن زندان و چشه بساز دکن که جوزی چشکانی مافی مروه لواقع دا که ایران مرتب محکوم دوی بو اتحامی که مافی خلق پیشیر دکن اوش یکی لو دا خوازیانه بو البته که ما مستان دوان کردو که سارا محمدیش آزاد بیو شعارکان دا حاتی بو
کاگر سلام پیشو که بسین سر دوخی ما فکرانی مروف اگر بخوتن اگر دارن که شوی چونه بندی یا بند کردنی زرا خانم لگل اوانی پیشو او جوازه هی که ده چون کسکه اندگر تو دن خسته بندی خانه بلام ای زره خوی چو تبردر چی بندی خانه و لوش که دیاره بخوشن اگر دارن لنیو آپوران کلچی ده قصه کردو دو چونی و بندی خانه تو چه جور جوازک داده بینی؟
لراستی دا او زندانیانی که سزاده درین دو جور یا یکی همویان بلگه دا چی تو بویان که دبی خودان رادستی اجرای احکام کن و برون بندی خانه هنده کان خویان درون بپی خویان وقت دارا هنده کان نارون و هز امنیکان دست بسریان دکن دیان من بو بندی خانه بو بلا هم زارا او بو که لراستی دا زارا خوی هم پاری زرکانی لناو لای بکانیش که چند روز پیش و بچه ته بندیخانه آماجین پیدا او تیان زاره هیچ توانی کی نکدو و دادگاهش نیتوانی هیچ کامله و تومتانی که خطیوت پالی بی سلمیند ولی راستی دا هیچ بلگی که نبوه تناند برای جوان میری یکی لپاریزرکانی زاره ناو لای بکده او تی هر کس یا هر دادوری یک بلگی که توان لو تومتانی که خراوت پال زاره محمدی پیشانی ایم بدات و بی سلمیند من او پین ساله لجاتی زاره داشم بندی خانه وزاره خوشی بردوام پیداگهی لسره وده کرد من پوستی کشم نوسی بود لفیسبوکشتی خوم دوائیش بلاو کرایو خوشی پیمایی لکلاب هاوز آماجه پیدا دواتر زاره یکی لوانم بود پیداگهی کرد بو مانوه لپیناو دست بردکرنی محفکانی خوی لروشلاتی کردستان و دیود من بو اوی با آمانجکانم بگم حاضرم هر جوره تیچویک بدم حتی نانت به نرخی گانشم بو بید بوی مثلا زارا خوی لیره دا وکو توانبر ندناسند یعنی که او سزایشی به سرده سپا حولی دا حتی دوائین چرککانشی که دا چو بندی خانه کۆماری ئیسلامی ئێران بە چالش ڕابکێشێت و هەروایشی کرد بینیمان کە ئەو شێوە ڕێزگرنی هەرچەند لە ڕاستیشدا میدیایە نەکردەوە چون لەوە دەترسان خەڵکێکی زۆر بچێت و کۆماری ئیسلامی ئێران پێش بە ڕێوڕەسمەکە بگرێت و نەهێڵن هیچ کام لە ئەو چالاکیانەی کە ڕێکیان خستوو بەڕێوە بچێت بەڵام بەو حاڵیش کە میدیایی نەکراوەوە هەر ئەوەی کە لەناو خۆیانە جۆریان کردو خەڵکێکی باش پێشوازی کردو و بینیمان ئەو شێوە چوونەوە بەندیخانە هەتا ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەبووە ئەمە سەردەمانێک لە باکووری کوردستان هەبووە مان بینی شێوەی لەیلا زانەوە کەسانی دیکە تایبێت لە باکووری کوردستان ئەو شتەمان بینیوە بەڵام لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کەس نەبوو ئاوا بە ئازایەنە بچێت بۆ ئەو بڵێن سزایی کە بەسەری داسەپاوە بەناڕەوە کە بچێتە بەندیخانە ئاوا خۆی پێشوازی بکات لەو هەڵوێستە و بەو هەڵوێستەی خۆشی زیاتر کۆماری ئیسلامی شەرمەزار کرد.
جگانی خۆشەویست بەرنامەی ڕوانگە دەبیستن کە سەبارەت بە کاردانەوەی خەڵک بەرامبەر بە بەندکردنی زارا محەممەدی مامۆستای زمانی کوردییە و دوان سەبارەت بە دۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ئێران میوانەکان مەسعودی کورتوو ڕۆژنامەوان و ئەرسلان یارەحمەدی لە ڕێکخراوی هەنگاوە. کاک مەسعود، تۆ ئاماژەت بە بەندی پازدەی یاسای کۆماری ئیسلامی ئێران کرد کە سەبارەت بە زمانی کوردییە. ئامانجی زاراش وەکو بەرپرسی ڕێکخراوی نوێژینەوە بۆ کە پەرە بە زمانی کوردیانی بە فەرمی بناسێت. تۆ پێت وایە ئەو شێوە لە پێشدا ئەو شێوە چوونەی بۆ بەندیخانە زارایە نەزەرت چییە؟ پاشان ئایا ئەم شێوە خەباتە و ئەم شێوە تێکۆشانە پێت وایە بەردەوام دەبێت بۆ زمانی کوردی؟
مسلمان بەردەوام ئەلانەکانی لە زۆربەی شارەکانی کوردستان ناوەند هەیە، ئێرە و ناوەندی نوێژینە ساڵهایە کار دەکا، خەریکی زمانی کوردی فێری خەڵک دەکا و لە تەواوی شارەکانی کوردستان ئەوەندەی من ئاگادار بم ناوەند هەیە مجەوزیان وەرگرتووە کار دەکەن. ئەلبەتە زەخ و زۆریشان هەر لەسەر ئاگاداریان دەکەن، بەرهاو چالاکی مەدەنی و چالاکی لەنێو خۆ بە هەر جۆرێک بێ حکوومەت هەر پێی حەساسە و پێی ناخۆشە، بەڵام دەشکرێ و بەردەوامیشە و بەرحاڵ لە تەواوی شارەکان کار دەکرێ و چالاکی مەدەنی بەرحاڵ خەڵکی مرەتەب خەریکن لە هەموو بوارێکەوە، نە هەر بۆ زمانی کوردی نوێژینگە پارێزی ئەنجومەنهای ئەدەبی خێرخوازی ئەوانە زۆر ئەنجومەن هەن و تەشکیلات هەن کە کار دەکەن و خەڵکی ڕێک دەکەن و بە کاری ژینگە پارێزی و کاری خوێندن دەکەن و ئەو شێوەی کە توە زیندانی دیارت بەرحاڵ بە افتخارەوە خۆی ئامادە کردوێنی بەرحاڵ ئەو فشارانە زۆرتر بۆ بوو کە وڵات بەجێ بێڵێ هەڵێ بۆ دەرەوەی وڵات و بەرحاڵ شتەکە تەواو بێت، چونکە حکوومەت پێی خۆشە و کەسانی کە ناڕازین هەمووی بڕۆنە دەری و کەس لەنێو خۆدا نەمێنێتەوە ڕاستیەکەی وێ، بەڵام ئەوەی کە ئەو ڕێگایی هەڵبژار کە بەردەوامە و ئاوا بە افتخارەوە توە زیندان و قرب بەسەر ئەو دوژمنێکی وای بە بەندیخانە دیارە خۆی ئامادە کردووە نرخەکەشی بدا و دەبێ دیارە میللەتێکی ئازادی بوێ دەبێ نرخی و ئازادیش بدا بەڕاست، ئەویش دیارە بەو ڕێنمایانە کە کراوە و ئەو ڕێبازەی کە هەڵی بژاردووە ئامادەیە کە نرخەکەشی بدا و زۆر چالاکی مەدەنیش ئەڵبەتە هەنوو کە نرخ دەدەن نە هەر بەخسی زیندانیش نیە، ئەوەی کە بەرحاڵ کاری مەدەنی و تەشکیلات و ڕێکخراوەی ئەوەی هەزینەی هەیە نرخی ماتیشی هەیە، حەتا تۆ دەبێ یارمەتی بکۆ بکەیەوە بەرحاڵ سازمانێکە تەشکیلاتێکە دەفتەرێکە تەبلیغاتە ئەوانە پروپاگەندە وشتەی لازمە ئەوانە خۆبەخشانە دەکرێت ئەکثەر و ئەوانەی کە لە نێوخۆن بەڕاستی کار دەکەن و زەحمەت دەچێشن و زۆر ئینسانهایەکی باش و نیشتمان پەروەر و وڵاتی خۆیان خۆش دەوێت کە کار دەکەن و داراش نمونەیەک لەوانە بوو کە بەرحاڵ قەول تێکۆشانی خۆی دا بکە زۆریش ناخۆش بوو کە توە زیندان و هیوادارن هیچ مامۆستایی کە نەچێتە زیندان و دیارە بەردەوام بن و ئەوە بەعیز نەبێت کە جەماعەتێک بترسن داوەی کە بە دوای زمانی کوردی بکەون یا بەعیسی ئەوە بێ، ئەڵبەتە هەدەفی حکوومەت ئەوەیە کە جەماعەت بترسی ئەوە بڵێ کاکەوە زۆر فعالیت بکەی و ئەنە دەوانێت تووشی زیندان بی تێتووی هەیە بە قەولی ناڕ و هیوادارن وان نەبێ و خەڵکی دیارە بەو جۆرێکە و توە زیندان ئەڵبەتە نیشانی دا کە ئامادەیە هەزینەکەشی بدا نرخەکەشی بدا، بەڵام هیوادارن کە ئەو چالاکیانە زۆرتر بێ ڕۆژ بە ڕۆژ هەر زۆری ئەڵبەتە بەلەوەی کە هەشتە زۆرتر بێت، چونکە ئەساسی کە دیموکراسی من پێم وابێ هەر تەشکیلات و سازماندەی و دیموکراسی مەدەنیە لە واقعدا لە کۆمەلگادا کە بەعیتی پێشرەفت و تەوسعە و پێشکەوتنی کۆمەلگا دەبێ و نەهاتایەکی نازرن ئەوانە لە واقعدا کە ئاگایان لە دەسەڵاتە هەر دەسەڵاتێک بێ حتا دەسەڵاتی کوردیش بێ ئەو نەهاتای مەدەنی ئاگادارن کە هەر دەسەڵاتێک لە سەقام گیرە و حکمی بەدەستە ئاگاداری بکەن، ڕخنەی لێ بگرن، یەخەی بگرن، پاسوگوی بکەن بە مطالباتی خەڵکی بە داخوازی خەڵک. ئەوە تێکی ئەساسی دیموکراسیە من پێم وابێ و زۆر پێویستە لە کۆمەلگادا ببێ و ئەوانە دیارە کەسانێکن کە بێ نرخ و بێ ئەجر و مواجب کار دەکەن و هەول و تێکۆشانی خۆیان دەدەن و جێگای ڕێزن و دەبێ هەمیشە پشتیان بگیرێ.
روانگه برنامه یکی هفتانه تیشک دخات سر لعنکانی سیاسی و دوخی مافکانی مروفو رو داو جیاجیکان لکردستانی ایران دا. ام برنامه همون روژانی چوارشما کاجمیر نو نیوی سر لبیانی بکاتی روشالاتی امریکا لرادیو دنگی امریکا و للاین صلاح پیروتی او کشکش دکرد. هر و حال مالپارو فیسبوک و یوتیوب دنگی امریکا و بلاو دکرد دوا.
کاگر سران گربین سر دوخی مافکانی مروف دیاره رخراوی چاودری بسر مافکانی مروف چند روش پیز راپورتی سالانی خوب پیشکش کرد یه چگلوان ایرانه که دلیل لدمانج یکمی سالی 2021 دار بلانی کم و لسران سری ایرانه دار 254 کس لسی داره دراون که هندی چند تمنیان لخوار 18 سال بوا راپورتی رخراوی هنگاو سبارت به لسی داره دانه کن بو لکردستانی ایرانه سالی 2021 آمار ایوت چنده
بپی او امرانی ک ناوندی امارو بلګنامکان رخراوی مافنوی هنګاو تو ماکراوه لسال 2021 سردم 48 حوالاتی کورد لبندی خانکان کوردستان او باقی شارکان دیکه ایران د سیداره دراون دیاره له حوالاتان اشتراکی م بلاومنکرو بدا خو چوار کسین که حوالاتی خلقی قطور بون و کوردیش بون دواین روجی سال 2021 کروجی هینیش بو من چندین سال کار دکم نمبینی و کروجی هینی کس لسیداره بدرید بلام چوار حوالاتی کرد لدوائین روجی سال 2021 و روجی هینی لسیداره دران لو 48 کسی که سالی رابردو لسیداره دراون کسی کن زندانی سیاسی بو و دزاین حیدر قربانی که دوست یکی براستی زور نارون بو و بشیوه کی دور لبها اوانی مافی ملوی کن و ببی او اذن بدن که دواین چاو پیکوتنی لگر بنا مالکی هبه و تنانه دوسیقی یکلایی بو بیتوا بدزیو بردیان و لسیداره انده سزاکیان جه بجه کرد و دواتر بنا مالکیان اگر در کرده و سیو یک بند کراو به تومتی کشتنی انقصد او سزاینه بسرده جه بجه کراو و شازده بند کراوی به تومتی بازرگانی کردن به ماده سرکرکان و او سزاینه بسرده سبب و ولی سال 2021 در سداکین جه بجه کراوه او خاله که جگه اماجه جنابی شد اماجه با او لسیداردانی او تاوانبارانه کرد که لطمانی میرمندالی در توشی تاوان بون لسال 2021 میرمنداله که خلقی کرماشان یعنی بلین لاوی که خلقی کرماشان که تمانی 25 سال بو لسیداره درا بناوی سجاد سنجری او کسر لطمانی میرمندالی و کاتیک تمانی 15 سال بو توشی تاوان بو هاوره که خوی کشت بو و او سزایه بسر در سپا بو بداخو ام کسر هاوینی امسال بشوی که لناکاو بپی اوی بنامالکی اگه در کریویتو بدزیو لسیداره درا و سی روش دوای اوی لسیداره درا رخراوکانی مافمیلوف اگه در بون کم کسر لسیداره درا و تمانی 15 سال دیش در توشی او تاوانه ببو
پیشتریش اماج فکر که او خو پیشندانه لعاستی سراسری به تایبت اوانی که خانه نشین هر بردوامه اون دی او اگه در بین تاستا کمر اسلامی ولامی چی بو او مامستایانه
ولامی که ندونه تو بوی بردوامه ولامی که نتوانه بداته و چون که تکا بجوری که او دبه پولی لازمه برحال ولام دیو تو دبه مافی هم دی پول هم دی و برحال الان که نگرانی دی ایران بیداز دوره تورم زور گرشت زوره زور گرانه خلقی بره ناتن هر ما مستعانی جنین برحال خلقی که زور الان بر لساسی اماری فوان 50-60% خلقی ایران بجرد خطی هجاری داده جی و اول شرایطی که زور نخوشی درست کرده و اول تنها رگاکه اوی که سیاستکان یا تغییر بودن سیاست های حکومت ها باید وکا و خلقه آو بساری هجاری بیه ننظر نیو نتویه و بسلی چشه ناوکی ساز کرده که او همو گماروی که تو تسر ایران و او پولای که دمینه تا بشه که دوری دسته با لبنان و سوریه و یمن و اوبر و اوبر او هر جزء سیاستی نیو نتویه تی و او لنیو خودا دیان سازمان و نهادی مذهبی و پروپاگنده اسلامی هی که پولای که دور دفن بیوی که ایش کار کن هر دانشتون و ملان و برحال هری که قده یکی دور دفن کاری که او توش نکن جوابی کس نادن و برحال بشه که دور گندویه او انا همو سیاستی که سیاستکان تغییر که اگه سیاستکان تغییر که او دتوانه جوابی ما مصاب داته و بیت دولت یک لواقع ده الان کانی او کارانی که دیکم نیو انقلاب بخو سیاست های انقلابیه بخیال خواهد اگه بیوه لو سیاستانه دست خلق رو بیت دولت یکی عادی بیه چیشه لگه دنیا و نیو خواه او چیشه نیست تاره سرده بید بلام اگه او کاره نکرد یار او چشانه هر بردوان بیود روز بروز دورتر دبی مثلا که وی نوی که مثلا لحد یک دار راوست یعنی منگ با منگ سال بسار شد گران دبی وزنی خلق خرابتر دبی ترایت ناخوشتر دبی ما پی مروز دورتر پیشیر دکریه ما پی مروز هر اونی که کابره بگیری در زندانی که یا عدامی که اوی که کابره جیانی نیه نتوانی کاسبینی کولبری دکا مجبوره در شرایطی سخت داشتن دکار لجیر خطی هزاری داشتن دکار و همه مالبونی مافی مروغه پیشیل کردنی مافی مروغه گومت بوانه جوابی کنیه بایا روز بروز دیشو بقران زورتر ده بده کمالگاه ایران ده و اگر بردوان به هر او چیشانه و نتوانه مدیریتی بکا و تغریقی و پیدا نکا و دکار امریکا چیشکانی حل نکا و پولی پیه نکا دوانه او چیشانه تری چی بخواب کولی مال بلام اگه پولی پی بگه دکل امریکا و حال توانه او خمو پولی که هیتی ملیارتا دولار رانده ولاتانه ما و توانه آزاد بیو بایده نوانه بو آزاد که پولی که بیو تو جیفانی ولاد لوانه ببوجه تو دیسان پس تندین سالی دیگه دیسان ببوجه تو پولی بس جید که بیو تو برحال سیاستکانی دریجه پیو ده تا ایدی او برحال او توانه چشکانی ایران پی که و گرید را وقت زندیل وای وقت تور گوای که همو پیکا و گرید راو یکیان بطنیا چاره سر نابی یاده بی همو پیکا و چاره سر کهی یا اوی که هر روز بروش چشکه گورتر دویتو چاره سر نابی دابوی او چشانه همو الان تیک گرید راو بروش بروش گورتر دویتو و تا سا که چاره سر یکیان بو ندیوتو
جگرای خوشتویی جو دادنه برنامه روانگه کس بارد به دوخی مافکانی مروف لکردستان ایران و هر وحا خوب پیشندانی مامستان دوائی بند کردنی زاره محمدی میوانه کن ارسلان یار احمدی لرخراوی هنگاو مسئول کورپورت روزناموان لکردستان ایران که ارسلان لیچگ لحوالکان ایوه ده هاتوه که هزکان سپای پاسداران نین هشتو یچگ لکه سایتکانی گوندی نیر بنیجن تو پیدوه نمونه چی زور بود لماوی سال رابر دوالوی که هزکان سپای پاسداران نهیلن به تایبت کسک بنیجن یان هرشان لیبکن یان بزوی بنیجره
بله هر وقت اماجت پیکر لراسی دا او کسی که لنیر مام بارم من بری که باو که دو شهیدی حزب دموکرات و کره کشی بندکراوی سیاسیه یعنی دو جار دست بسر کراوا شوی رابردو هی زمنیکان حالی هم کتاوات سرمالیان یعنی دیونی که ساعتی شش کوچی دوائی که دو شش یواره بریاریان داو که روژی یک شمه ترمکی لگورستانی گوندی نیر بنیجن نیر بنیجن بلام هیز امنیکان شو چون تا اوی و پیانی راگی اندو دبی هرم شو ترمکی بنیجن چون من برا ما داره کسایتی که خوشناو جگه میتمانی خلکی ناو چکه بوا نیانویستو که خلقی که زور بشتاری بکات و پیش به هر اگر یک بگرن داوایشان در بنامالقی کرو که نابه جامانه بکار بیدن به هیچی و نابه سرخوش یک لیک روز زیادر بید و امروز سی جا چونت مالی منبرم چونت ناو مزگو تکیش هزکانی سپای پاس دارن با چاو دیر کنی دوخی او خلق حقاتون بشتاری رو رسمکیان کرو که خلقی که زورش امروز بشتاریان کرد بو بله هر وقت اقدارن هر امسال باو کی شهید رامین حسین پنایی بینی من که هزکانی سپای پاسداران چون ترمکیان بپند لنخوشخانه کی شهری سنو بردیان و بشو ناشتیان و چندین حالت بو کسانی بون که لدرو کوچی دوائیان کدوه لنوریزی حزب کردستانی کان کوچیان کدوه بلا هم نیان هشتوه سترخوشی خانیان برای بچید بلا هم وکو اوی که حتی استا مثلا بنامالکین ناشار که بیو ترمکز و بنیجن پیش پی بگرن تنیا دتوانم بلیم ام دو کیسه بوا ام ساله یعنی من پیشترش چیوا ام نبینیوا
کاغ مسعود لو خو پیشان دلانی که هندگ لشارکانی کردستان ایران تاستا برای و چوا خانمان نخش چی و چی وینکان دردکون و چی ویدیوکان گرت ویدیوکان بلا و کراو نتوا نخش چی برچانه تو پیدوه مشتی چی نویا یعنی لرابردوش دا خانمان با شوی چالاک بونه لخوپشان دانکان دا
پیشتریج البته هر چالاکی هم با برحال لانکان زهره محمدی بخوی خانمه که بر آوه چالاکه ولی توای شارکان خانمکان دور چالاکن و دیار هر آلو گورک لکوملگا دا روب دا مپیما به خانمکان رولکی کاریگر یعنی به تیدا و به رولی اوان مپیما به هیچ آلو بورگ لکوملگا دارونا دا کوملگای ایران و بطای بد کردستانیش الان کانده قان مکان نقشه کی اساسیان هیا دواقع دا فضا لنظر کوملایتی و زور باز بو یعنی کومتی جلان کانده دبروزنگی سالانی نماو که پیش حجاب زوری حجاب یان لسرکا و بیان گریو اوی که دمانتی سالان بزوری دیان گفتن دیان چشان نیو ماشین وانه نماول واقع دا بزور ایک نو ایک آزادی حجاب دا واقع دا بوجود هاتو و یار خیندنیش دا کومالگا دا بیداز بور بوجنان الان کانی دا کسین رشتکانی دانشگا دا بتایی برشتهی ماف و حقوق دا که لزور بشارکانی کردستان دا الان دانشگای پیامی نور و دانشگای آزاد وانه هیا درصد یکی زوری دوائی بالای پنجا درصد پنجا لصد یک کتابی کن هر بشی خان مکان تس که دستند خینن و اول نشان داده که آگابونه تو خود آگاهی و آگابون با مافی خویان مافی انسانی خویان مافی برابری خوازی خویان وانا زور بو و او آگاهی تأثیری دانه و لسر تالاکی کنن در کمالگا ده و الانش در زور بی تالاکی کن در دبینی دو تظاهرات و افرازاتی که ماموستانیش دیکن نشارکن کردستان دا ولی ایرانیش دا البته همون جنان دا پیش ون دا واقع دا و شعار دادن و پیش آهنگن و اونشان دا که کمالگا زندوه و جنانیش روله که اساسی دا جرن دا اعتراضات و پروتیسته که صورت دا گره دا کمالگا کمان دا و روله کاریگریان دا دا واقع دا پیما به زور فعالن و لداعاتوش دا زورتر برچاوتر دا به کاریگریان زورتر دا به و رول
که زورت دیگر که اگر سلام ماوی چی کرد من ما با کتایی پروگرام دوی پرسر دین ملای برستان خودتان دزانن یه چگلا بابتکانی که و مسئله کلبران لدو لانه و لما ترسی دانه هم اوی که تقان لدکری دسری جان لدکری لان هزکانی سپای پاسالان و هم به طیبتی که استا افرو بورانه دکونه ما ترسی و دوی این راپورتی و یعنی نویترین راپورتی و سبارت با کلبران شدی چی برچاو بید چیه؟
به نسبت کلبران و لراسی دا هم بشه که رودا و سروشتی کن یعنی للایکو هزا چکدارکان ایران ترکیه و تنانت سال رابردو ایراقی چی پیزیاد بو که کلبرگ لسنوری حلبجه للاین هزا سنوری کن ایراق و کجرا سال رابردو با پی امریکانی هنگاو 215 کلبر کجران و بریندار بون که 52 کسیان کجراو و 163 کسیشان بریندار بون. لکوی او 215 کسه 140 کسیان به تقییر استخو کجراون یان بریندار بون. که لو 140 کسه کسی کن للاین هزکانی عراق و 5 کسیان للاین هزکانی ترکیه و 134 کسیان للاین هزچکدارکانی ایران هم هنگی سنوری هم ارتش که با یکم جار بو امسال سنوری قصری شیرین هزکانی ارتش کلبره کن کشت و هم هزکانی سپای پاسداران تقیان لکولبران و کاسبکاران کردو و کجران و بریندار بون. جالم حالتانش باقی جالو سوچل حالته. 75 حالتی دیکی بهوی روداوی سروشتی بوه. یعنی بهوی روی بفر، بهوی سرما بردوی، بربونوال چیا. ام حالتانشی هی و جالوانش مین هی. براسی تقینوی مین هر سال رابدو شش کولبر بهوی تقینوی مین لاقیان لدستاوان. ام سالی یعنی لسالی 2022 دا لماوی او دروجه دا دو کولبر لسونی نوسود به تقینوی مین لاقیان لدس داغا یعنی جگل تقاید جگل مین و رودای سروشتی بردوام حراشل جیانی کولبران دکن و اوی که گرنگ اماجی پی بودم سالی رابردو شش کولبری جیر هجده سال و اتبلم شش کولبری میرمندال لسنورکانی کردستان بونت قربانی که چوار کسی هم گیانی لدس داغا و دو کسی دیگه شیم بریندار بود.
سپاسی بشتاری هر دولتان دکم ارسلان یار احمدی لرخ روی مفکانی مروف انگا و مسعود کردپور روزنامه وان که بابت کمان سبارد به مسئله دوخی مفکانی مروف و هر وابن کردنی زر محمدی بود کلکتان سپاس دکم هر دولتان
باز که ارسلان یار ممنونو بی
سپاس باید
جوگرانی برزی برنامه روانگا حتی حوتوی دابتو بابتی چینو بمینن بسلام.